Вие слушате пресконференция на ръководството на Министерство на земеделието и храните по повод представяне на проекта на новата програма за развитие на селските райони 2014-2020.
Български фермер за план. Отзад-напред, ако се освояват нови територии, нека те да не са от пасищата, защото търпим санкции. Някак си не е много редно. Първо, пакета по директните плащания е ясен и на базата на колко територии има, съответно намалява или повишава сумата на декар площ. Тъй, че там е ясен механизъм. По отношение на техниката. Да, има анализ на техниката, но една от предложенията, мисля, че беше от Асоциацията на зърнопроизводителите, да има детайлен анализ по отношение на това, не само от данните, предоставени от КТИ. Много пари влезнаха за техника, още по сапарки по развитие на селските райони с земеделска техника. И може би това е един от факторите сектор зърнопроизводство да е много устойчив. И заради ниската себестойност и за висока технологизация. Мога да ви кажа, че България е една от страните, която не стои зле по отношение на годините, на ползваната техника и машини и съоръжения, както и по отношение на технологизацията изобщо в селското стопанство, особено в сектора зърнопроизводство. Ще има пари за техника, но разбирате, те ще са лимитирани. Тоест няма да може безкрайно много пари да отиват само за техника. Там, както и до сега, ще има тавани. Тавани на самата закупване на техника в рамките на цялата програма от един земеделски производител, които тавани са общо взето, за да могат да си купат читава техника, но примерно един комбайн или един трактор с инвентар, нещо от сорта, няма да можем безкрайно много да отпушваме техниката, защото това не е философията. И то в рамките на подсектора, който са самите те. Имаше още нещо, но... за младите фермери. Много важен въпрос. Вижте, младите фермери, както всички останали в тази програма, са горе-долу с намалени бюджети. Толкова са парите в програмата. Точно мен да ме убеждават в ползата от младите фермери, няма нужда. Но постарали сме се, младите фермери не го разбирайте като само мярка млад фермер. Това е много важно да се разбере, защото ако тръгна да ви давам примери, има не съвсем, как да кажа, добросъвестни млади фермери и мисля, че всичките ги знаят. Тоест ще се опитаме в наредбите да направим такива правила, че тези аномалии, които ги има в момента, за определени, как да кажа, позиции, които носят много големи икономически единици, и всъщност нямат никакви вложения и парите не отиват в селското стопанство, отиват за да си купим една кола втора употреба, примерно, или да си обзаведем къщата, всъщност да ги отсеем и да останат наистина достатъчно пари за хората, които наистина правят селско стопанство и са млади фермери. Плюс това, младите фермери са хоризонтален приоритет, т.е. те имат допълнителна бонификация по отношение на мярката инвестиции в физически активи. Т.е. те имат 10% повече там, а на всичкото отгоре и пряка писта за одобряването на проекта, т.е. приоритетно ще се одобряват и те. Не искаме само просто да даваме компенсаторни плащания, искаме те да имат устойчиво развитие като земеделски фермери, като земеделски производители, като фермери. Т.е. и по малката подпрограма, и по 121-а до сега физически активи, както и ще ги бутаме, разбира се, и в биологичния сегмент на земеделието. Тоест идеята е не просто да е млад фермер, защото аз мога да ви кажа много случаи, в които млад фермер свърши 5-годишни ангажименти и повече не е млад фермер, не е земеделски производител. Аз мисля, че средствата ще стигнат, ако са малко, знаете, че винаги може да се нотифицират средства, като на първата година видим как върви цялата програма, има такава практика. Но идеята е да няма нотификация след нотификация след нотификация, защото иначе тя, като сме си поставили политики вътре в програмата, и когато почнеш да нотифицираш средства само там, където има най-голяма усвояемост, и то се разваля рамката на програмата, ще отидем пак по същия начин, по-задно до сега.
Последен въпрос, заповядайте.
Въпросите ми са няколко, ако позволите. Първо, кога реално ще може да се кандидатства по тези мерки? Кога реално ще започна да се освояват средства? Нулева ли ще бъде 2014 година за програмата? Това ми е първия въпрос. Втория, кандидатстването на няколко фермера по една мярка, в случая ще се допускали кандидатстване на асоциации. И последният ми въпрос е какъв ще е механизма на фонда за покриване на риска. Ще се кандидатства ли там в случай на бедствие? Трябва ли да е бенефициент производителя, за да може да го ползва?
Госпожо Трифоновски, имахте въпрос, допълнете, мога, че приключваме без
въпрос. За това, а просто ако може господин Гечев да хвърли малко повече светлина върху генната банка, или по-точно върху тези две генни банки и геномния център. Ще се надграждали върху съществуващи, съвсем нови ли ще бъдат, за какво става дума?
Айде поред на въпросите да отговоря, че забравям ните въпроси, вглобявайки се в другите зададени. Кога ще се отвори програмата? Много хубав въпрос. Помните ли, че от няколко месеца насам аз повтарям едни и същи неща? И бях обвиняван за това. Първо казахме, че имаме ангажимент по младите фермери. Не заради друго. Ангажирали сме се и наистина те се прави. Да има отваряне, което да е достатъчен прозорец, да е толкова прозореца, колкото те да не изгубят възможността кандидата. Знаете, че предварителната регистрация е 14 месеца. Тоест, ние така ще синхронизираме отварянето на мярката, и то предварително, на собствен риск на държавата, с финансов ресурс от държавния бюджет, за да може да не се чувстват излъгани тези земеделски производители, тези млади фермери. Въпреки, че не ние бехме обещавали отварянето на мярката. От няколко месеца насам казваме едно и също нещо. Сега ще ви обясня, какво сме го казали. Стана вече популярно през вас медиите един факт, че Европейската комисия е в фискална недостатъчност, нали така? Тоест, сътруднение при плащанията и съответно плащания се очаква до септември месец да няма. Тоест, връщане на паричния ресурс, не че и в момента ги връща, защото благодарности към Министерство на финансите, бюджета издържа да платим и тези вноски, защото те бяха платени от държавния бюджет. Но това същото продължава и в момента. Затова предвиждаме отваряне при първа възможност, надявам се, към края на май, млад фермер, за да може да не изгубят шанса тези хора да кандидатстват. Много е важно. Второ, на собствен риск пак на държавата и разбира се, при предварително съгласуване с Европейската комисия, с държавни пари, съответно ще може да отворим някои от мерките от досега, как да кажа, известната мярка 121, тези директните в земеделските стопанства. Не разбира се частично, но ще синхронизираме тези, които са срокове за засяване и така нататък. Чисто агрономическите неща. С ресурс, който на практика позволява бюджет. И след отварянето на мярката, разбира се, вече няма да има проблем да отворим и общинските мерки, защото новото по програмата е, че няма да плащаме аванси веднага след одобряването на проекта, след минаването на тръжната процедура. По този начин ще спестим време и за ритмично отоварване на работа на Държавен фонд земеделие, а успоредно с това на практика да имаме ефективност. Нещо много важно. Затова ги повтарям постоянно, за да се знае от хората. Нещо много важно. Казахме го и мислим да си изпълним твърдо това обещание, да няма привилегировани. Тоест, не да има предварителна информация някой кога ще се отваря даден прозорец. Или пък да има индикативни рамки, както с младия фермер, и след това не се спазват. Дали заради липса на ресурс, или за други компоненти. В началото на годината ще подготвим от това заповеди за отваряне на всичките мерки. Като правилото ще е минимум два прозореца, два пъти отваряне на всяка мерка в годината. Но така земеделските производители, общините и всичките бенефициенти ще си знаят кога да си готват проектите. Не да се отваря нещо за след 10 дена. Айде кажете ми как примерно се прави технологичен проект и архитектурен проект на ферма за 10 дена. Пък и с разрешителните режими. Тоест тези лоши практики ги махаме и налагаме прозрачност. Като това на всичкото отгоре ще дозира работата на Държавен фонд земеделие. Ясно е, че когато има прием на заявления за подпомагане на Декар Площ, няма да има прием в програмата. Но нека това да е известно предварително, за да може всичките хора да си дозират разходите, предварителните разходи за проектите. И да става по един прозрачен начин. Другия въпрос за генната банка. Не само за генната банка. Вижте, идеята е да има финансов ресурс за това. Сега, че в момента има съществуваща генна банка, тя се растениевъдна и тя е в Садово, вярвайте ми, добре го знам. Но добре знаме в какво състояние. Разбира се, че ще надграждаме. Намерили сме варианти, как обаче тези... Не можеш да правиш развито селско стопанство, без да имаш фундамента на това. Науката, съхранението на сортовете. Тъй, че да, ще има надграждане на съществуващите такива. Да, националната референтна лаборатория ще е свръхмодерна, ще има средства за това, но тя ще стъпи на добрите практики. Друг е въпросът, че контрол на храните ще стане по друг начин. И геномната банка, генната банка с геномния център. Сега ще ви кажа какъв е замисъла. Като даваме, как да кажа, примери, може би най-добре се осъзнава какво сме искали да вложим в програмата. Огромната част от животните в България са нископродуктивни, без ясна порода и не са толкова икономически изгодни за самите хора, които ги гледат. Нали така? Да речем, че имаме генна банка с добър геномен център. Знаете, че вече науката понапредна много. Инвитро заплождненията не са чужди за животновъдството. Тоест, оплодена яйцеклетка с друга порода. Ми ако направим след това национална програма, примерно двогодишна за заплождане по изкуствен начин на тези малките фермери, които са попланени и така нататък, и го подпомагаме два пъти за две години на практика, плюс ангажимента на практика да остават това теле, което вече е високо продуктивно и чистопородно. И след това тази генна банка, включително с геномния център, поддържа чрез семена сещност чистотата на животните. Айде сложете нещо, което сме го казали вече. 200 млекосъбирателни пункта във всички полупланински, планински и селски региони. Това вече е национална политика. Това се опитвам да обясня, че в тази програма има национална политика. И тя е симбиоза не само под програмата. Някои неща идват от държавния бюджет. Други са промяна на законодателство. Променихме, примерно, в малките населени места да може да се гледат животни. Ако му пречат в едно село, дето има 50 човека, че има и 50 крави. Нали? Да, съм виждал ферми в центрове на големи градове в Западна Европа, но отговарят на хигиените изисквания. Променихме количествата за, как да кажа, за възможност за директни продажби на мляко, примерно. Пуснахме главници към самите животновъдни обекти. За тези преки вериги пак ви говоря. Оттам нататък почваме и друга регламентация за тези бабите, които правят на село домашно сирене, кашкавал и млечни продукти. И що да не направим регулаторен механизъм, който те да не са нелегални, а да отговарят на хигиените изисквания и да имат достъп до директни продажби. Ето един пример за симбиоза между законодателство, възможности на програмата за селско стопанство, наука и, разбира се, воля за да се свърши. Тъй, че аз си мисля, че програмата е амбициозна. Парите в нея не стигат, така е. Но точно когато не стигат парите, едно семейство, когато има ограничен бюджет, гледа за какво да го харчи. Тази програма, аз мисля, че ще е ефективна и полезна в максимална степен за българските земеделски производители. Някак си ще понареди макрорамката. Та е сложна думичка. Той ще направи по-други устои за философията да прави на земеделството, на селско стопанство. И както професор Греков казва, селското стопанство е много проста работа, но не е за прости хора. Тоест, сложили сме от себе си нашите звънания, които имаме и аз, и експертния екип. Сложили сме опита, сложили сме анализа на масата и предлагаме тази програма, която мислим, че наистина е добра.
И благодаря ви за вниманието.
Вие слушахте пресконференция на ръководството на Министерство на земеделието и храните по повод представянето на проекта на новата програма за развитие на селските райони.